Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o ulozi Jugoslovenske narodne armije u ratu u Bosni i Hercegovini. Sagovornice su Jelena Kolarić i Ivana Žanić, saradnice Beogradskog fonda za humanitarno pravo, koje se bave istraživanjem ratnih zločina u jugoslovenskim ratovima 90. godina. Bilo je reči o tome kada se Jugoslovenska narodna armija stavila na srpsku stranu, da li je postojao plan RAM koji je predviđao učešće JNA u stvaranju Velike Srbije, kako je JNA 1991. naoružavala bosanske Srbe, da li su njene jedinice učestvovale u osvajanju opština u Bosni i Hercegovini, da li su paravojne jedinice koje su dolazile iz Srbije da ratuju u BiH bile pod komandom JNA, da li su vojnici i oficiri Jugoslovenske narodne armije učestvovali u zločinima nad Bošnjacima i Hrvatima, o lažnom povlačenju JNA iz BiH nakon što je ona međunarodno priznata, kako je od jedinica Jugoslovenske narodne armije stacioniranih u Bosni i Hercegovini napravljena vojska Republike Srpske, kao i o tome da li JNA, da je poštovala Ustav SFRJ i ostala neutralna, mogla da spreči rat, ogromne žrtve i zločine. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Tema današnjeg Mosta je odgovornost Jugoslovenske narodne armije za rat u Bosni i Hercegovini i zločine koji su počinjeni u tom ratu. Naše sagovornice su Jovana Kolarić, autorka obimnog istraživanja o ulozi Jugoslovenske narodne armije u ratovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, i Ivana Žanić, koordinatorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Gospođo Kolarić, Jugoslovenska narodna armija se u ratovima 90. godina stavila na srpsku stranu. Kada se dogodio taj preokret i da li je on dugo pripreman?
Što se tiče Bosne i toga što se dogodilo tamo, za ulogu JNA u Bosni i Hercegovini priprema se vojni vrh već 91. godine, i to vidimo iz sastanaka Veljka Kadijevića sa Borislavom Jovićem i Slobodanom Miloševićem, gde već krajem decembra 1991. godine oni razgovaraju o tome kako će JNA da se postavi u Bosni i Hercegovini i kako zapravo dogovaraju promenu etničke strukture JNA. Uloga JNA u ratu u Bosni i Hercegovini se već u vojnom vrhu dogovara već 1991. godine, a samom reorganizacijom JNA u januaru 1992. godine, kada se formira i druga vojna oblast koja zahvata gotovo kompletnu Bosnu i Hercegovinu, zapravo se već vidi u kom će to pravcu da ide.
Gospođo Žanić, kada je Milošević stavio Jugoslovensku narodnu armiju direktno pod svoju kontrolu?
Slobodan Milošević kao predsjednik Srbije je učestvovao u više razgovora i sa Borislavom Jovićem i sa Veljkom Kadijevićem. Već 1991. godine nastaju te naznake da zapravo JNA od savezne vojske treba i mora da postane srpska, odnosno da počne da štiti srpski narod u delovima Bosne i Hercegovine. Međutim, već s proleća 1991. i tokom cele 1991. godine JNA počinje intenzivno zapravo da naoružava Srbe u Bosni i Hercegovini, i to pre svega uz pomoć Srpske demokratske stranke, odnosno SDS-a, na taj način što je zapravo naoružanje i municiju koja je bila u posjedu Jugoslovenske narodne armije, odnosno savezne vojske iz Hrvatske, dopremala u Bosnu i Hercegovinu, delila SDS-u, a zatim je SDS dalje naoružavao Srbe kako teritorijalnu odbranu, tako i dobrovoljačke jedinice. Tako da je definitivno 91. godina ta koja postaje ključna u tome da se zapravo JNA stavlja na stranu Srba u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Kolarić, često se pominje plan RAM kojim je trebalo obezbediti stvaranje Velike Srbije. Koliko znam, taj plan do sada niko nije vidio.
Tekst tog plana nikada nije predstavljen javno, niti postoji primjerak koji je javno dostupan. Ono što jeste poznato, postoji dokument u kojem se pominje plan RAM, a reč je zapravo o snimku presretnutog razgovora između Radovana Karadžića, tada predsjednika SDS-a i Slobodana Miloševića, iz jula 1991. godine. U tom razgovoru oni pominju zapravo, govore o rasporedu i naoružanju jedinica bosanskih Srba od strane JNA, kao i pružanje podrške vojnog vrha JNA Radovanu Karadžiću. U tom razgovoru Slobodan Milošević pominje važnost tog plana, međutim on ne daje objašnjenje zapravo šta taj plan podrazumeva. Za postojanje plana RAM mi znamo zapravo iz sa jedne zatvorene sednice SIVA od septembra 1991. godine, kada je Ante Marković, tadašnji premijer SFRJ, objavio da je poslušao tu kasetu sa tim razgovorom i da su oni razgovarali o planu RAM. I kako Ante Marković zaključuje, on kaže da je cilj ostvarenje tog programa naoružanje Srba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i stvaranje Velike Srbe. Međutim, činjenica je da o tom planu postoje zapravo teorije za koje mi ne znamo pouzdano koliko je tačna i koliko je taj plan zaista postoje razrađen i izrađen sistematski. Znači, mi imamo nekoliko teorija koje govore o tome da je zapravo 80. godina on skiciran strane JNA. Postoji i tumačenje da je plan RAM zapravo modifikacija nekih odbrambenih planova JNA koje je ranije izradila u slučaju spoljne intervencije. Međutim, mi zaista nemamo kompletne dokaze o tome šta bi zaista taj plan bio. Ono što imamo jeste to svedočenje Ante Markovića o tome kako je on video taj plan, odnosno šta je on zaključio iz tog presretnutog razgovora.
Gospođo Žanić, da li ima indicija da Jugoslovenska narodna armija, odnosno Vojska Jugoslavije koja je nasledila Jugoslovensku narodnu armiju, krije negde u svojim arhivama taj plan?
Svakako da je to vrlo moguće, međutim mi do sada nismo došli u posjed tog dokumenta, međutim s obzirom da postoje različite teorije kada je taj plan nastao, neko kaže 80. godina, neko kaže 90. godina, vrlo je verovatno da taj plan zaista postoji u nekoj vojnoj arhivi, s obzirom koliko je on bio važan. I s obzirom da o njemu i govore Karadžić i Milošević, a kasnije i premijer SFRJ, izvesno je da je on postojao.
Ljudi u Bosni i Hercegovini imali su veliko poverenje u Jugoslovensku narodnu armiju. Sećam se kada sam u proleće 1991. godine bio u Sarajevu, tada su već počeli oružani incidenti u Hrvatskoj, moji prijatelji su bili uvereni da JNA neće dozvoliti rat. Međutim, nakon godinu dana Jugoslovenska narodna armija je za njih postala omražena vojska. Gospođo Kolarić, da li bi bilo rata u Bosni i Hercegovini da se JNA nije stavila na srpsku stranu?
Pa, mislim, teško je reći ovako da li bi bilo ili ne bi. Ono što jeste izvesno jeste da jedna strana u samom početku tog rata ne bi imala tu vrstu prednosti i tu vrstu naoružanja kako je ona ostavila budućoj vojci bosanskih Srba, znate. Ono što je izvesno jeste da je ona ostavila i količinu naoružanja i ono što je jako važno, pomoć u logistici, ali i u kadrovima. Znači, Vojska Republike Srpske nakon povlačenja JNA zapravo preuzela i način vođenja rata, znači doktrinu vođenja rata je preuzela od JNA. Tako da verovatno bi taj rat, lično moje mišljenje jeste da bi verovatno došlo do toga, bez obzira na učešće JNA, ali je izvesno da jedna strana ne bi u samom početku rata imala tu vrstu prednosti. Svakako mislim da bi sam početak rata izvesno bio drugačije, a u kom kapacitetu bi bio mogući, da li je mogla da bude drugačija zapravo uloga JNA, svakako da je mogla biti drugačija.
Vi navodite u vašem dosijeu da je JNA ostavila u Bosni i Hercegovini, evo ja se čitam, 300 tenkova, 800 oklopnih transportera i 800 komada teške artiljerije. To je bila ogromna prednost.
Apsolutno, znači u januaru 92. godine u Bosni i Hercegovini se nalazi 100.000 pripadnika JNA koji su u svojim jedinicama imali i tenkove i oklopne transportere i avione i helikoptere, što druga strana, uslovno rečeno u tom trenutku druga strana, nije imala, znači svakako da je ogromna prednost. Čak i Ratko Mladić kaže da je Vojska Republike Srpske zapravo jedna od rijetkih na svetu koja je započela rat sa solidnom materijalnom bazom, kako on to kaže, a u stvari se radi o velikoj količini naoružanja i vojne tehnike i opreme.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odgovornosti Jugoslovenske narodne armije za rat u Bosni i Hercegovini i zločine koji su počinjeni u tom ratu. Sagovornici su Ivana Žanić, koordinatorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Jovana Kolarić, autorka dosijea o ulozi Jugoslovenske narodne armije u ratovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Žanić, da li su jedinice JNA učestvovale u osvajanju opština u Bosni i Hercegovini?
Mi smo analizirali situaciju u 6 opština. To je Bijeljina, Zvornik, Vlasenica, Bosanski Šamac, Prijedor i Brčko. I zapravo u većini od ovih 6 opština Jugoslovenska narodna armija, odnosno delovi jedinice Jugoslovenske narodne armije, jesu učestvovali u preuzimanju opština Bosne i Hercegovine, i to zajedno sa Srpskom teritorijalnom odbranom i MUP-om, odnosno službama javne bezbednosti. Sama zauzimanje opštine je u svim slučajevima pratilo i počinjenje teških zločina, što ubistva civila, što pljačka i paljenje imovine, također zatvaranje civila u zatočeničke objekte i tako dalje. U onim opštinama u kojima JNA nije direktno učestvovala u zauzimanju opštine, ona je u svakom slučaju znala da teritorijalna odbrana zajedno sa službom javne bezbednosti i drugim jedinicama, što sa prostora BiH, što sa prostora Srbije, čine zločine. Međutim, JNA nije reagovala u tim situacijama i nije te zločine sprečavala. Iako je u većini slučajeva obaveštavala svoju nadređenu komandu, a to je bila druga vojna oblast JNA sa sedištem u Sarajevu, iako su oni znali da se čine zločini u opštinama, oni nisu ništa učinili da ih spreče, odnosno da odgovorne procesuiraju.
Gospođo Kolarić, a da li je bilo slučajeva da su vojnici i oficiri JNA učestvovali u zločinima nad Bošnjacima i Hrvatima?
Pa, apsolutno, što se tiče Prijedora, mi imamo čak i presudu pred Haškim tribunalom, presudu Milomiru Stakiću za Prijedor, gde jasno se u presudi označavaju oficiri JNA kao saizvršioci zločina. JNA je učestvovala u preuzimanju vlasti u opštinama u Bosni i Hercegovini na različite načine. Negde se dešavalo da je samo, uslovno rečeno, samo obezbeđivala puteve kojima su dolazile da li različite dobrovoljačke jedinice ili jedinice teritorijalne odbrane, ali imamo i slučaj, to se tiče recimo Bosanskog Šamca, gde imamo slučaj da su tu bile prisutne dobrovoljačke jedinice iz Srbije, da je JNA znala da su te jedinice bile zapravo pod njenom kontrolom. Recimo, imamo događaj u Crkvini u opštini Bosanski Šamac, da su ne Srbi zatvarani na više lokacija i da su u skladištu u Crkvini 7. maja 1992. godine pripadnici Crvenih beretki ušli i ubili 16 zatočenika. Što se tiče tog događaja, mi imamo dva naređenja iz istog dana, gde potpukovnik Stevan Nikoli zapravo na dan ubistva u Crkvini počiniocima tog zločina daje naređenje za napad i govori zapravo da su oni pod komandom 17. taktičke grupe JNA. U Vlasenici imamo slučaj da je lokalno stanovništvo zatražilo od komandanta 216. bratske brigade JNA da vrši mobilizaciju nacionalno mešovite teritorijalne odbrane koja bi zapravo štitila i Srbe i Bošnjake upravo zbog te vrste poverenja o kojoj ste govorili prema JNA. Međutim, pukovnik Dragomir Milošević, koji je tada bio na čelu 216. brdske brigade, to odbio. Znači, i onim slučajima kada JNA nije direktno učestvovala u počinjenim zločinima, ona ih svakako nije sprečila. Tako je bilo i u Zvorniku i u Bijeljini, iako je bila svesna tih zločina.
Gospođo Kolarić, kako je nastala Vojska Republike Srpske?
Odluka o formiranju Vojske Republike Srpske je doneta 12. maja 1992. godine i zapravo Vojska Republike Srpske je formirana od postojećih jedinica JNA na teritoriji Bosne i Hercegovine, one koje su preostale nakon zvaničnog povlačenja JNA iz Bosne i teritorijalne odbrane koje su zapravo činili samo Srbi i tim jedinicama su vremenom pridodate lokalne srpske dobrovoljačke jedinice. U periodu između 4. do 19. maja 1992. godine JNA zapravo radi u Bosni na obezbeđivanju dostignutih linija i ojačavanju jedinica koje će nakon njenog povlačenja zapravo postati Vojska Republike Srpske i zapravo mi sada vidimo da je Vojska Republike Srpske od JNA preuzela i ustrojstvo i ljudstvo i vojnu opremu i naoružanje i propise i doktrinu o vođenju rata. Tako da JNA je svakako pomogla i obezbedila, da tako kažem, transfer od JNA do Vojske Republike Srpske koja je zapravo mogla nesmetano nakon povlačenja JNA da nastavi svoje postojanje i da razvije jedinice.
Gospođo Žanić, da li to znači da je JNA nakon odluke o navodnom povlačenju u maju 1992. godine praktično ostala u Bosni i Hercegovini, samo su njene jedinice dobile drugačija imena, pa su korpusi JNA preimenovani u recimo Istočno-Bosanski korpus, Sarajevsko-Romanijski korpus ili Krajiški korpus, brigade su dobile nova imena, a komandni kadar je ostao isti.
Upravo tako. Naše istraživanje je pokazalo da zapravo iako se JNA u maju 1992. godine povukli iz Bosne i Hercegovine, delovi njenih jedinica kao i komandni kadar su zapravo ostale u Vojsci Republike Srpske. Korpusi JNA su promenili svoja imena, pa je tako 5. korpus postao 1. Krajiški korpus Vojske Republike Srpske, 9. korpus je postao Hercegovački korpus, 10. korpus JNA postao 2. Krajiški korpus, dok je 17. korpus JNA postao Istočno-Bosanski korpus Vojske Republike Srpske. Dakle, sve je ostalo isto, komandni kadar je ostao isti, naoružanje je ostalo, vojna oprema je ostala, JNA je nastavila da pruža logističku podršku, tako da je zapravo su delovi JNA promenili svoje ime i postali su Vojska Republike Srpske.
Gospođo Žanić, vi ste rekli da je glavni štab Vojske Republike Srpske praktično bio štab druge vojne oblasti Jugoslovenske narodne armije. To su praktično svi zadržali svoje pozicije.
Tako je. Na čelu druge vojne oblasti je bio Ratko Mladić. On je postao komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Isto tako u JNA je Zdravko Tolimir imao funkciju načelnika bezbednosti, dok je u Vojsci Republike Srpske postao načelnik sektora za obaveštajno-bezbednostne poslove. Tako da je zapravo gotovo ceo štab druge vojne oblasti JNA samo promenio svoje ime, dobivši novi naziv, a to je glavni štab Vojske Republike Srpske.
Gospođo Žanić, da li se dešavalo da je Jugoslovenska narodna armija uhapšene Bošnjake i Hrvate prebacivala u vojne zatvore?
Da, ona ih je također prebacivala i u zatočeničke objekte. Slikoviti primjer za to jeste Bosanski Šamac, gde je zapravo Jugoslovenska narodna armija bila ta koja je zatočenike iz policijske stanice, iz zgrade u kojoj je bila smeštena teritorijalna odbrana, zapravo prebacivala zatvorenike u druge zatočeničke objekte, kao što na primjer kasarna JNA u Brčkom, a zatim i u Bijeljinu, a potom i u logor u Batkoviću. Jugoslovenska narodna armija je znala da su Bošnjaci u zatočeničkim logorima mučeni, da su bili izloženi nehumanim uslovima i premlaćivani, odnosno da su bili izloženi teškoj torturi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odgovornosti Jugoslovenske narodne armije za rat u Bosni i Hercegovini i zločine koji su počinjeni u tom ratu. Sagovornice su Jovana Kolarić, autorka dosija o ulozi Jugoslovenske narodne armije u ratovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, i Ivana Žanić, koordinatorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Žanić, da li su oficiri Vojske Republike Srpske dobijali plate iz Beograda i imali sve beneficije kao oficiri JNA, kasnije Vojska Jugoslavije?
Da, oficiri Vojske Republike Srpske primali su platu iz Srbije. Također njima je Srbija rešavala stambeno pitanje. Oni su mogli da se leče na vojno-medicinskim ustanovama u Srbiji. Također mogli su dobiju stipendiju za dalje školovanje, a također i uplaćivana im je penzija u srpske fondove. Tako da, zapravo, iako su se oni borili u Vojsci Republike Srpske, oni su imali sve privilegije i sve beneficije kao oficiri Vojske Jugoslavije.
Gospođo Žanić, vi ste pravnica. Evo da vas je ovo upitam. Kako je bilo moguće da Međunarodni sud pravde ne proglasi Srbiju krivom za agresiju na Bosnu i Hercegovinu, kada je bilo očigledno da je JNA, koja je bila pod kontrolom srpskog rukovodstva, celo vreme vodila rat u Bosni i Hercegovini, samo pod drugim imenom? Oni su nasjeli na Miloševićev trik koji je formalno povukao jedinice JNA iz Bosne i Hercegovine, a u stvari ih tamo ostavio da ratuju pod drugim imenom.
Upravo tako, i to je ono što smo mi zapravo želeli da pokažemo ovim dosijeom i da pokušamo da dovedemo u pitanje taj mit koji dalje vlada u Srbiji, da Srbija nije učestvovala u ratu u Bosni i Hercegovini. Ovim dosijeom smo mi zapravo na jedan sistematičan način pokušali da dovedemo u vezu počinjene zločine sa jedinicama Jugoslovenske narodne armije, ali s druge strane i da dokažemo na koji se način Jugoslovenska narodna armija kao savezna vojska transformisala u srpsku vojsku. I to smo ovim dosijeom uspeli. Sve glavne zapravo tačke rata u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini smo mi obradili i pokazali tu vezu između rukovodstva Srbije i počinjenih zločina što u Hrvatskoj, što u Bosni i Hercegovini. Vaše zapažanje je apsolutno ispravno, jer iako nakon maja 92. godine Jugoslovenska narodna armija formalno nije na prostoru Bosne i Hercegovine, ali sve ono što je ona do tada postigla u Bosni i Hercegovini je prepušteno vojsci Republike Srpske. Svi položaji koji ona dostigla, naoružanje, municija, vojna oprema, doktrina ratovanja na kopnu, kao i njeni kadrovi i kasnija logistička podrška vojske Jugoslavije, je dovelo do toga da se jedna strana u sukobu, u ovom slučaju srpska strana, stavi u daleko nadmoćniji položaj u odnosu na druge dve strane u oružanom sukobu.
Da, pa ipak je Međunarodni sud pravde poverovao Miloševiću i poverovao je, tako da kažem, toj njegovoj obmani da je zvanično povukao JNA iz Bosne i Hercegovine, a praktično je ona tamo ostala. I na taj način je Srbija izbjegla osudu.
Da, to je apsolutno tačno. Iako je u Srbiji i dalje uvrežen taj stav da mi nismo kao država imali apsolutno nikakve veze sa tim, mi smo ovim dosijeom baš iz tog razloga želili da ukažemo da to nije istina i da postoje ozbiljni dokazi i ozbiljne tvrdnje koje govore protiv tog uvreženog stava.
Sve planove Miloševića izvršavali su ministar odbrane Veljko Kadijević i načelnik generalštaba JNA Blagoje Adžić. Gospođo Kolarić, kako to da Haški tribunal nije nikada protiv njih podigao optužnice, a oni su praktično izdavali naredbe jedinicama koje su počinile zločine u Bosni i Hercegovini?
Što se tiče Veljka Kadijevića, on jeste bio predmet istrage, međutim, svakako mu ne bi bilo suđeno, ne bi bio isporučen iz Rusije svakako i da...
Da, on je na kraju otišao u Moskvu i dobio državljanstvo.
Dobio državljanstvo, on svakako ne bi bio procesuiran, protiv njega je postao jedan proces u odsustvu u Hrvatskoj.
Gospođo Žanića, da li je bilo istrage o ulozi načelnika generalštaba JNA Blagoja Adžića?
Mi nemamo tu informaciju da li je bilo istrage protiv Blagoja Adžića, ali njegova uloga svakako jeste bila jedna od ključnih u procesu počinjenih zločina od strane JNA na prostoru Hrvatske i na prostoru Bosne i Hercegovine, jer vi znate da je on učestvovao u razgovorima i on je taj koji je donosio odluke na vrhu.
I na kraju, gospođo Kolarić, može li se reći da je Jugoslovenska narodna armija prokockala istorijsku šansu? Mislite li da je ona mogla, ako ne da sačuva Jugoslaviju, a ono da spreči rat, ogromne žrtve i razaranja, da je poštovala Ustav i štitila nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, što je bio njen zadatak. Tada bi bila zapisana zlatnim slovima u istoriji Balkana, a ovako je mnogi doživljavaju kao jednog od glavnih krivaca za krvavi rat.
Apsolutno. JNA je imala obavezu da čuva, kao što ste sami rekli, integritet i suverenitet Jugoslavije. Nažalost, videli smo kroz primere i kroz njenu ulogu u ovim ratovima da, nažalost, ona to nije uradila, nego se svrstala na jednu stranu. Oružane snage SFRJ su također imala obavezu i da primenju pravila međunarodnog ratnog prava, što također izigrala i da spreče zločine i da spreče povrede međunarodnog ratnog prava i da procesuiraju odgovorne za ratne zločine. Nažalost, to u velikom broju slučajeva je propustila da uradi. Ona u ovim ratovima, čak i kada je sprovodila istrage za počinjene zločine, to je uglavnom radila po nalogu posmatračke misije Evropske zajednice ili Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, i zapravo su te istrage često bile fiktivne.
Gospođo Žanić, mislite li vi da je Jugoslovenska narodna armija mogla da spreči ovoliku tragediju i ogromne žrtve, da se, tako da kažem, časno ponašala, da je samo izvršavala svoju ustavnu ulogu?
Verujem da da. To je bio njen mandat i njeno ustavno ovlašćenje. Međutim, kao što smo zapravo i zaključili u ovom razgovoru, odluka je bila drugačija. Ne da se čuva suverenitet i integritet SFRJ, već zapravo da se omogući prevlast jedne nacije, odnosno jedne vojske u odnosu na drugu. JNA je izigrala ustavno ovlašćenje i bilo da je počinila, bilo da je omogućila da se počine, bilo to što nije sprečila ili kasnije što nije istražila zločine, ona je i itekako uticala da rezultati sukoba i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini budu ovako teški i katastrofalni.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kolarić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Žanić.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bila Ivana Žanić, koordinatorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Jovana Kolarić, autorka dosijeja o ulozi Jugoslovenske narodne armije u ratovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade. Prijatno.